Meclisa Leşgerî ya Minbicê roja hejdeyî Gulanê şandeyek ji koalisyona navnetewî pêşwaz kir û civînek di navenda meclisê li bajarê Minbicê hat lidarxistin. Ji aliyê Meclisa Minbicê ve fermandarê giştî ê meclisê Muhemed Mustafa û berdefkê meclisê Şervan Derwiş û Faruk Elmaşî cîgerê fermandarê giştî amade bûn. Her wiha di şandeya koalisyonê de William Warwick ji Wezareta Derve ya Amerîka û General Eric, fermandarê hêzên taybet yên koalisyonê û General Jimmy Girard amade bûn.
جنرال جيرارد طبعا جيمي جيرارد و نخطره كمينة و خطره ديانة يعني تي بشكل رسمي خطره بره هات الهندرسو قامم جي بشكل رسمي جاريا و قناة واشنطن يعني وكالات واشنطن بوست و MTR و CNN في رابو و دركات جبهة خط جبهة يكيجي و امساكينيون بحالما و مجلسه جي بشكل رسمي متقدمية كر ده خاطر جهات بشكل كي رسمي هات هندر مجلس عسكري جي مينو ما وفاكري هات زيارة جي كر و سفير جي في رابو سفير خارجي روباك طبعا إيريك مقدم إيريك أو جي إيه مسؤول قوات خاصة أو جي في رابو يعني بشكل كي وفد كي رسمي بو عسكريا و سياسيا هات بون
فرماندار مجلس منبجي محمد مصطفى جي دنجي أمريكا را أنجامين جيفيني زلال كرن لگوری مصطفى گو شاندهی کوالیسیون جار اکدین تکز کر گو هیزن وان جهری ما من بجه ناکشین و ده سوزین خواه بیک بینن. هر وها گنرال جیرارد ده آخافتنا خودا تکز کر گو من بج دبن پاراستنا کوالیسیون دایا و ده آستا کردینه ده ناور هر دو آلیان دا بلندتر ببه. گنرال جیرارد دازانین گو ده هیزن کوالیسیون لهری ما من بجه بمینن تا چاره سریه که سیاسی جا آلوزی سوری را وره آوا کرن.
وی جوینا بره جی عینی و سوزاندان انو امش باجار ممجا کاش نابن امل باجار ممجا بمین و ام سوز خواه پیک دینن امش و باجاری در ناکوین مش شتان داش ریزگار کر و ام بارش دی پاریزن حیانی داوی حیانی امن استقرار رسمی چد به و اینگه اونا حلول سیاسی هنه ام گشتی سر حلول سیاسی وک سوریه که توایی سوریه که موحد نوری خوات شعوب هم بیجن نوری کرد و عرب و ترکمان و چرکز و آشوری و گشتی حیانی گشتی هم ودگرن وضع که مستقر و هنگی او یه وضع که خواهی جدایی
هیجای گوتنه اونه جاره یکی گوشانده این کوالسیون سردان هره ما من بجه دکن و تایبت پشتی گفخارن این ترکیه جبو من بجه کوالسیون سردان این خواه بیتر کرن محمود بالی دنگ امریکا هریما منبجه